Česká republika podpoří prodloužení evropské licence herbicidu glyfosát, hlavní složky například přípravku Roundup. Takové stanovisko budou zastávat čeští experti dnes na jednání v Bruselu. Koncem října se odborníci členských zemí na tom, zda prodloužit možnost využívání této látky, nedokázali shodnout. Podaří se to nyní? A v čem spočívají přednosti a v čem rizika glyfosátu, který se používá v přípravcích na odstraňování plevele?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pozvání do studia přijali ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A také Pavel Drašar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Panové, otázka na vás oba úvodní, pro oba stejná. Tak pane ministře, prodloužit nebo neprodloužit licenci kontroverzního herbicidu glyfosát?
Já osobně jako člověk, který vystudoval obor rostlinolékařství, specializace ochrana rostlin, tak se na tyto věci snažím dívat také především opravdu na základě dostupných vědeckých poznatků. Takže já se teď kloním k variantě udělat to prodloužení minimálně buď to na 3 nebo na 5 let, protože v zemědělství revoluční změny jsou někdy dost těžko akceptovatelné pro tu praxi. A v tomto období 3 či 5 let hledat další možnosti, jak to používání glyfosátu výrazněji omezit, protože i jako agronom říkám, že je mnoho zemědělců, kteří opravdu nadužívají při zemědělské praxi používání glyfosátu, často tak dohání třeba i své agronomické chyby. Takže prostor k tomu omezení tady je a samozřejmě v budoucnu hledáme adekvátní náhrady a postupy tak, aby případně ta látka se nemusela používat vůbec.
Každopádně prodloužit 3 až 5 let. Pane profesore Drašare.
Já mám v zásadě podobné stanovisko. Je to složitý, protože jsme tady pro a proti, ale...
Ono to někdy začíná na podobných stanoviscích a pak se to trochu...
Díváme se na to z hlediska odborného a já si myslím, že zejména je potřeba velmi rychle zamezit amatérské použití tohoto prostředku, protože zahrádkář dokáže na svoji zahrádku nasypat spoustu chemikálií, aniž tuší ten člověk, co činí. A máte hlubokou pravdu, že ty 3 roky jsou možná dostatečná, uvidíme doba, prokázat, na který straně je pravda. Dneska prakticky 2 veliké skupiny influenční, abych řekl česky, zastávají stanovisko pro, proti. Američani ho zakázali, Evropani ho povolili.
My to budeme samozřejmě v pořadu řešit, ta úvodní otázka jen tak na rozstřel. Tak, pane ministře, vy jste řekl 3 až 5 let. Proč je vůbec nutná tato lhůta? Proč, jak jste říkal, ty revoluční změny nejdou rychleji? Proč nezakázat tento herbicid hned?
Protože každá registrace přípravku na ochranu rostlin probíhá poměrně dlouho a má jasná legislativní pravidla pro každého, kdo tu buď to účinnou látku vyrábí nebo ten přípravek uvádí na trh té dané země. A my úplně jednoduše nemůžeme přijít z roku na rok a říct, teď v tento okamžik končíme s používáním tohoto daného pesticidu. Na druhou stranu, my jsme v situaci, kdy žádná odborná studie ani EFSA, což je úřad, který vyhodnocuje bezpečnost jednotlivých účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin, ale ani Evropská agentura pro chemické látky nám nepotvrdili to, že by účinná látka glyfosát byly karcinogenní. A zároveň ta studie, kterou zveřejnili, říká, že pokud se ten přípravek používá za podmínek, které jsou v registraci, to znamená, je dodržena dávka, která je aplikovaná, jsou dodrženy podmínky aplikace, to znamená, je správná technika, není vítr a tak dále, tak ta studie hovoří o tom, že to je bezpečné. My tady máme velké množství jiných účinných látek, které třeba mohou být výrazně, řekněme, více rizikovější než glyfosát. O glyfosátu se ale nejvíce mluví. Ano. A proto my říkáme, pojďme si sednout jako na úrovni expertů a pojďme to, co tady říká pan profesor, říci, že omezím amatérské používání, omezíme používání v intravilánech. Můžeme se bavit o tom, že třeba omezíme četnost používání řekněme třeba 1 za 3, 1 za 4 roky vůči jednomu konkrétnímu pozemku, aby to nebylo častěji. Nebo omezme například aplikace, které občas zemědělci používají teď v tomto podzimním období na výdrol, kdy už to používat úplně nemusí. Takže tady jsou prostředky k tomu, jakým způsobem to dále omezovat. A jenom připomenu, že za posledních zhruba 6 let používání glyfosátu v České republice kleslo zhruba o 30%.
My to probereme jedno po druhé, pane ministře, to, co jste řekl. Nejprve prosím, pane profesore, k té časové lhůtě. Jak zaznělo, nelze glyfosát jaksi zakázat ze dne na den, i když byl byste pro to, aby se zakázal ze dne na den, pokud by to bylo možné technicky?
Je to obtížně možné, opět, jak říká pan ministr, ale na druhou stranu, když se vyrobilo od roku 1974 téměř 10 bilionů kilogramů této chemikálie a nasypali se na ornou půdu po celé planetě, což vychází na ročně na půl kilogramu této látky na jeden hektar, tak tím, že prodloužíme o 3 roky velkou škodu životnímu prostředí, neučiníme.
Už nenaděláme.
Protože ta země, spodní vody, plodiny jsou natolik zamořený, že dneska, když si maminka koupí sojové mlíko pro malého kluka a ten malý kluk to sojové mlíko bude pít, tak bude mít potíže s pohlavním vývojem.
Čili ta doba už se propásla, když říká pan ministr, pojďme teď diskutovat o tom, jak glyfosát používat, jaká omezení tam dát?
Nepropásla, protože vědecká literatura je složitá záležitost. Opět, jak už tady bylo řečeno, jsou argumenty pro a proti. Ale dneska nazrála situace proto, aby se to skutečně odborně zhodnotilo.
Přehodnotilo dokonce
asi. Do té doby se soudilo, že glyfosát je naprosto legendární chemikálie. Vemte si, že má akutní toxicitu 4000 mg na kilogram živý váhy. To opravdu, jak říkal ten lobista Monsanta, v televizi toho se můžete napít.
Tak Monsanto je firma, která vyrábí Roundup, abychom to všechno jak si dali do kontextu, ale prosím, pane ministře, právě k těm závěrům různých studií, protože vy jste citoval, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin ani Evropská agentura pro chemické látky jak si neshledali, že by byl glyfosát nějak škodlivý z hlediska rakovinotvornosti, ale Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny glyfosát právě označuje za pravděpodobně karcinogenní. Tak co si z těch protichůdných stanovisek vzít?
Vy jste sama řekla to slovíčko pravděpodobně. Já bych jenom chtěl říct, do toho kontextu my nevedeme na té odborné úrovni diskuzi třeba jenom o glyfosátu. My jsme před 3 lety v České republice zakázali třeba používání některých typů mořidel účinných látek na bázi neonikotoidů. Takže my jdeme tou cestou, že se snažíme ty jednotlivé látky, které mohou mít rizika, vyřazovat z toho registru povolených účinných látek. Ale na druhou stranu my si musíme vždycky položit otázku, a to je ta odborná, kterou někdy ti lidé na první dobrou nerozumí. Když zakážeme, čím nahradíme? Jednak, jaké to bude mít dopady pro tu praxi, jestli ti zemědělci to zvládnou, když jim to zakážeme, to znamená třeba příklad konkrétní, mohu mít třeba pole hořčice, přijde krupobytí 2-3 týdny před sklizní a mě ten porost obrazí a já potom vlastně nejsem schopen dneska běžnou sklizecí techniku to sklidit a potřebuji mít nějaký desikant, kterým tuto situaci mimořádnou vyřeším. Proto se brání tomu paušálně říkat, teď to zakážeme a podobně. Ale potom také někdy zemědělci ty zakázané látky nahrazují následnými aplikacemi. A my můžeme zjistit, že zakážeme tady nějakou účinnou látku, a ta může znamenat to, že zemědělec v praxi bude používat 1, 2 nebo 3 aplikace nějaké jiné účinné látky. A nejenom v tom součtu už ta zátěž případně může být. Neříkám, že musí, ale může být třeba i vyšší. A proto je potřeba důležité tady opravdu odborně si říct všechny ty možné varianty, aby na první pohled to, co třeba posluchač může brát jako dobré řešení, tak v té praxi nakonec dobré řešení být nemusí. Ale já tady vidím prostor pro snižování rozhodně nejenom glyfosátu, ale i jiných pesticidních látek.
My se tomu, čím nahradit glyfosát, ještě určitě budeme věnovat, ale řekněte mi, pane ministře, jen právě k těm výzkumům, těm studiím, jak jsem už citovala, Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, tak tam označují glyfosát za pravděpodobně nebo potenciálně karcinogenní, EFSA ani ECHA ne. Tak co si z toho vybíráte vy?
My se snažíme řídit opravdu těmi institucemi, které jsou tady zřízeny pro tento účel, a myslím si, že EFSA je opravdu uznávaná autorita na evropské úrovni. Například teď se nám to také líbí, nemusí, je to příběh, který se týká rumového aromatu, a prostě jejich závěry jsou poměrně, bych řekl, striktní. A musím říct, že od toho roku 2009, kdy se takto řeší nejenom účinné látky u pesticidů, ale mnoho i látek potravinářství, tak se jich opravdu mnoho zakázalo používat a máme tady poměrně rychlý trend, kdy na druhou stranu my nestíháme uvádět nové náhradní účinné látky na bázi biologických preparátů, to prostě řekněme ta věda a výzkum nedrží úplně tak rychle to tempo, které jsme nasadili z hlediska vyřazování těch rizikových potenciálních účinných látek.
Tak za vědu tu máme pana profesora Drašera, tak nám řekněte, pane profesore, jak je to s těmi výzkumy? Už to tu zaznělo několikrát. Jedni tvrdí, že je glyfosát nebezpečný, jiné, že ne. A o těch, které pak ne, tak se třeba v souvislosti právě s aférou Monsanto Papers uvažuje o tom, že jak si mohly být nějakým způsobem ovlivněny, zmanipulovány, zlobovány, tak aby ukazovaly, že glyfosát je bezpečnou látkou. Jak to vnímáte vy jako vědec?
V odborné literatuře jsem si udělal rešerši asi 17 000 vědeckých článků na téma této zajímavé látky, ale...
Co z nich vyplývá?
Hned to povím. Na druhou stranu je možná ještě víc článků v takzvaných šedých publikací. To jsou publikace, které někdo napíše, vyvěsí na internetu nebo rozšíří a velmi často tomu lidé věří.
Ale vy jako odborník z Vysoké školy chemicko-technologické se přikláníte k tomu, jaká je látka glyfosát? Je karcinogenní potenciálně nebo ne?
Té kancerogenity já bych se úmyslně nedotýkal, protože incidence rakoviny je řekněme na úrovni maximálně 10% mezi lidma, který intenzivně s tou látkou pracují. Ale já bych se dotknul, jestli mohu, několika mnohem vážnějších věcech. Mm-hmm. Existuje domněnka, nebo ne domněnka, je to potvrzené, že se ta látka v přírodě rozkládá. Bohužel ta látka v té přírodě vydrží mnohem díl, než se původně myslelo, ale rozkládá se a její rozkladné produkty jsou ve svých biologických vlastnostech ještě horší než ta sama mateřská látka. Například ničí lidské erytrocyty. Ta látka sama sahá na enzymové systémy cytochromu P450, z čehož vyplývá, že je například u člověka narušeno steroidní hospodaření, protože člověk pomocí enzymu toho systému cytochromu odbourává cholesterol a získává pohlavní enzymy. Z toho vyplývá, že ty malí kluci mají potíže s pohlavním vývojem. Z toho vyplývá celá řada věcí, protože cytochrom P450 odbourává cizorodé látky v organismu a potlačuje syntézu aminokyselin. Mění citlivost k antibiotikům, což je extrémně vážný, zejména v dnešní době, a sám se do jisté míry jako antibiotikum chová. A suma sumárum je to endokrinní disruptor, což je záležitost, která se dneska extrémně sleduje ve všech aktivních farmaceutických substancích i v potravních doplncích, které jdou na trh.
Tak, dnes mluvíme v pro a proti o glyfosátu. Mé pozvání přijali Pavel Drašar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a také ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU ČSL.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pan profesor Drašar chce ještě něco doplnit k účinkům glyfosátu na lidský organismus. Ano.
Chemici se rádi dívají na biologicky aktivní látky, jestli se podobají něčemu jinému. A tato látka se strukturou podobá bojové chemické látce VX, která má toxicitu 2,3 mikrogramu na kilogram živé váhy.
A toto, pane ministře, vše, o čem mluvil pan profesor Drašar, je v těch studiích, které používá Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, když argumentuje, že glyfosát je neškodný?
Obě dvě tyto evropské instituce vlastně za poslední roky se věnovaly opravdu nejvíce právě účinné látce glyfosátu. A ty věci, o kterých mluví pan profesor, ty jsou samozřejmě závažné, nechci tady spochybňovat, ale na druhou stranu ono se také musíme potom dívat na to množství té účinné látky, které je aplikováno na hektar na výnos té dané komodity a to, jaké tam potom máme ochranné lhuty, to, jak rychle ta účinná látka se rozkládá a to, co z té plodiny vlastně potom jde do potravinového řetězce. Samozřejmě s jakoukoliv účinnou látkou, kterou vypustíme do koloběhu přírody, máme problém. My tady mluvíme, pan profesor tady věnoval závažné věci, ale teď si vezmeme na rovinu, my tady řešíme glyfosát. Úplně stejně bychom mohli řešit, a nechci odbočovat od tématu, ale hormonální antikoncepci.
Ano, to si necháme na příští pro a proti, pane ministře.
Kterou vypustíme všichni tady, nebo většina populace do koloběhu, a má to také vážné důsledky, o kterých tady
dnes bylo opravdu glyfosáty, ano. Kvůli tomu, že zasedá ta expertní komise.
Zůstanu u glyfosátu. Ale my jdeme tou cestou, že se snažíme snižovat to množství jak glyfosátu, tak pesticidů, které používají zemědělci. My podporujeme ekologické zemědělství. Česká republika se vyšvihla ze 4. na 2. místo rozměru ekologického zemědělství v Evropě. Máme 12% ploch a tady chci říct, že spotřebitel, pokud si chce koupit potravinu, která není zatížena nejenom glyfosátem, ale žádným pesticidem, tak má tu možnost. Jenom musím tady říct, že z 12% ploch a produkce bohužel jenom 1% je potravin, které se prodávají s certifikátem bio, které zákazník vyhledává.
To už takže, bychom byli zase u ceny
Já chci říct, že ono totiž ta cena významným způsobem a to, co zákazník vlastně poptává, také ovlivňuje to chování toho zemědělce na tom poli. A to je potřeba, aby ten zákazník víc dával ten důraz tak na tu kvalitu a ptal se, jak to bylo vyrobeno.
Jak, pane profesore, vnímáte právě ty studie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Evropské agentury pro chemické látky versus právě studie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny? Protože europoslanec Pavel Poc ze sociální demokracie, místopředseda Evropského výboru pro životní prostředí, řekl, že jsou zde možná jisté pochybnosti, že byl schvalovací proces EFSA ovlivněn. A že vlastně většina vědecké obce, těch, kteří jsou nezávislí na průmyslu, mají takové stanovisko, že látka je nebezpečná.
S panem europoslancem jsme v úzkém styku.
Vy jste spolu vydali publikaci o glyfosátech.
V letošním květnu chemici v Evropě, to znamená přes 50 národních organizací chemických a přes 100 univerzit, kde se vyučuje chemii, uspořádalo pod taktovkou pana europoslance seminář. Pan europoslanec dokonce způsobil, že to mohlo být v Evropském parlamentu.
A máte ten stejný názor, že byl ten proces možná
z toho
ovlivněn?
Semináře vyplynulo, že je potřeba pokud možno co nejrychleji udělat něco pro regulaci této velmi nebezpečné látky. A řeknu ještě k těm datům vědeckým. Stát Kalifornie glyfosát totálně zakázal. Firma Monsanto reagovala žalobou a při soudním procesu vyšlo najevo, že firma Monsanto manipulovala s odbornými výsledky, které předložila příslušným vědeckým komisi, ať už té evropské nebo té americké. A dokonce to šlo ještě i tak daleko, že některé údaje, jako třeba to, že glyfosát se v organismu akumuluje, nevzala Evropská agentura vůbec v úvahu.
Tak, pane ministře, vy vylučujete, že byste svůj postoj ke glyfosátům opíral třeba o studie, které mohly být nějak zmanipulované nebo tendenčně zpracované?
Já se tady s tímto úplně ztotožňovat nechci, protože ten úřad prokázal opakovaně, že zakazoval účinné látky, které, řekněme, také za nimi stály, za těmi účinnými látkami, velké nadnárodní společnosti, které to měly obrovský biznis a ten úřad byl nekompromisní. Já tady zmíním, a o tom pan profesor tady zmiňoval, například právě ty účinné látky, které se používají v mořidlech na bázi neonikotoidů, nebo právě ty endokrinní disruptory, kdy se tady účinné látky také v posledních letech rušily a to byly účinné látky, které se používaly opravdu v obrovském měřítku ve finančním vyjádření, podobně srovnatelem, jako je třeba právě zmiňovaný glyfosát. Takže tady bych ten úřad nechtěl podezírat z toho, že tady zrovna teď v případě glyfosátu by měl tendenci někomu stranit.
Promiňte, pane ministře, že vám do toho vstupuji, ale vy jste se setkal s nějakým nátlakem ze strany představitelů agrochemického průmyslu na udržení glyfosátu, protože lobbystům firmy Monsanto byl zakázán přístup do Evropského parlamentu například.
Já jsem se s tím nesetkal a já opravdu tady se opírám nejenom o ty studie, ale jak jsem tady zmiňoval, jsem také rostlinolékař. A prostě já se tady hlásím k tomu, že je prostor výrazným způsobem snižovat používání glyfosátu a hledat alternativy. Jenom po čem já volám, tak říkám, je prostě potřeba ty věci neudělat, nebo není ani možné legislativně udělat ze dne na den. Prostě je potřeba, aby se tady řeklo, bude tady období 3 nebo 5 let, což je minimální teďka navrhovaná doba těch 3 let. My jako Česká republika jsme minulý týden tu dobu 3 let podporovali, to byla nejkratší možná, my jsme podpořili na tom jednání toho speciálního výboru. A Zároveň jsem také řekl, když jsem jednal i v pondělí s francouzským a německým ministrem o této otázce, tak jsem řekl, ať se jednoznačně také řekne, že do té doby se jasně řekne, jakým způsobem se to používání glyfosátu omezí. To tady pan profesor také naznačoval, že ty cesty tady jsou. Já jsem je také řekl a pojďme se vydat tímto směrem. Klidně v budoucnu to může znamenat, pokud dokážeme zemědělskou veřejnost na to připravit, i úplné zakázání této účinné látky. Ale jenom chci říct zase pro posluchače, jsou tady jiné účinné látky, které mohou mít potenciálně vyšší rizika než jenom glyfosát.
Upozorňuje ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL a hostem pro a proti je také Pavel Drašar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pojďme jenom si říci, pane profesore, prosím, také k těm alternativám za glyfosát, o kterých mluví pan ministr, že je velice důležité to udělat tak, aby vlastně zakázáním glyfosátu nenastoupila alternativa, která bude ještě horší.
Existují alternativy, které nejsou horší.
Existuje
třeba celá skupina brasinosteroidů. Brasinosteroidy jsou přírodní látky, které se původně získaly z pilu řepky. A tyto brasinosteroidy způsobí, že třeba rejže roste ve slané vodě, že polehlé obilí po zálivce a ta zálivka je téměř v homeopatické koncentraci, to je 10^-9 mol na litr. To pole vstane, úroda se zvýší o 30-40% u brambor, rajčat a podobných plodin. Takže my tady máme bioracionální prostředky.
Ano.
Já nevolám potom, abychom aplikovali stejný bojový látky, jako je glyfosát, ale šli skutečně bioracionální cestou.
Pane ministře, jsou tyto alternativy tedy možné a ta doba 3 let na jejich zavedení zvyknou si české zemědělství?
Samozřejmě jsou možné ty alternativy. My už dneska v České republice dokonce i dotační podporou podporujeme zemědělce a motivujeme, aby používali tyto přípravky na bázi biologických účinných látek a oni je používají a rozšířují se tyto účinné látky i u českých zemědělců. Je to takzvaný režim integrované produkce, kdy má ten zemědělec jasné a přísné podmínky a tyto účinné látky tady potom používá. Ale musím říct, že teď úplně nevidím, že by tady byla jednoznačně jednoduchá náhrada, která by za 2-3 roky byla tou náhradou za glyfosát, která by byla na té biologické bázi. Možná pan profesor vidí dál než já v tento okamžik. Nicméně, já tady chci říci, že za posledních zhruba 4-5 let to množství těch látek na té přírodní bázi výrazným způsobem přibývá. I celá Evropská unie v rámci vědy a výzkumu tento trend podporuje a dokonce i ty samotné firmy si uvědomily, že v budoucnu trend bude právě v oblasti těchto účinných látek, že prostě ten tlak veřejnosti, odborné veřejnosti, médií i široké veřejnosti je obrovský a my víme, že prostě nelze to nevnímat. Je potřeba prostě jít tady tímto směrem.
Je tady, pane profesore, dostatečný tlak na to, aby se glyfosát a další látky, jak o nich mluví pan ministr, které mohou být potenciálně nebezpečnější, přestaly v českém zemědělství nebo i v evropském zemědělství, světovém zemědělství používat?
V Evropě podepsalo přes 1 000 000 lidí petici za úplný zákaz glyfosátu. Evropský parlament přijal 24. října tohoto roku doporučení pro komisi, aby během 5 let vyřadila. To znamená úplný konec.
Čili za 5 let počítáte glyfosát s tím, že glyfosáty budou vyřazeny?
No, podívejte se, než nastoupila v zemědělství chemie, tak chudáci zemědělci museli to, co zbylo na poli, zavorat a museli se s tím poprat. Samozřejmě byly nižší výnosy, byly jiný problémy, ale dneska, když pěstujeme zemědělské plodiny na to, aby jsme s nima topili v automobilech, tak je to velká možnost. Tato republika byla před časem soběstačná v produkci potravin. To my už dneska nejsme a je to celá řada příčin, proč se tak stalo. Ale převrátit zemědělství na to, aby se více, já nejsem žádný duhový bojovník, aby se více obrátilo ke klasickým metodám a opustilo. Nasazení chemie zlevnilo, zefektivnilo a zvýšilo produktivitu práce v tom zemědělství. To je bezesporu. Ale ten návrat zpátky zvýší to, co říká tady pan ministr, výkony nebo produkci biopotravin. Produkci potravin, které nejsou, a já spousta lidí se to vykládá tak, že nejsou zatížený chemii. To není pravda, žádná taková potravina neexistuje. Nejsou zatížený nežádoucí chemii.
Tak pane ministře, za 5 let skutečně můžeme počítat s tím, že budeme bez glyfosátu a co to bude znamenat pro českého spotřebitele v konečném důsledku? Jak jste právě říkal, že přece jen ta cena potraviny na trhu, potom na ní se odráží to, jak se s celým tom výrobním procesu s ní zachází?
Samozřejmě nevíme, jak dopadne to jednání, jestli to bude 3-5 let, jestli po té době to bude 100% zákaz, nebo tam zůstane ještě nějaká možnost v některých situacích tuto látku aplikovat. Protože když se dneska podívám do registru přípravků, tak musím říct, že třeba ty desikanty, které tam zůstávají dál, bych řekl, že nejsou jednoduššími nebo lepšími účinnými látkami. Spíše můžou vést tomu, co jsem říkal, že to řešení následné může být spíše negativnější. Ale já tady navážu na to, co říká pan profesor. Než nastoupila chemie, jak on říkal tu větu. Ano, když se vrátíme od těch 70, možná až 100 let zpátky, tak také ty domácnosti dávaly za potraviny zhruba 70-80% svých výdělků. Dneska spotřebitel v České republice platí mezi 17-20% za potraviny. A znovu se vracím k tomu, už dneska spotřebitel má možnost kupovat potraviny, kde žádný glyfosát nebyl používán.
Čili to bude cena za to, že budeme mít výrobky bez nežádoucí chemie.
Bohužel ten spotřebitel to zatím sám nevyhledává, byť tu možnost a tu nabídku tady má. A pokud výrazným způsobem budeme redukovat účinné látky, které známe dnes, a nebude dostatečně adekvátní náhrada na bázi právě těch účinných látek biologických, tak to povede podle mě ke možná i výraznému zvýšení ceny potravin.
Upozorňuje v dnešním Pro a proti ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU ČSL a mým hostem a za debatu děkuji také Pavlu Drašerovi z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pánové, děkuji za návštěvu ve studiu, na shledanou.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.